idin wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha mayn oo 2020 sanadkan waa 2018 ka waxaad haatan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 meter band iyo bugoonay fiyowe somali.com saacadan caawana waxa wajir in kugu soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray.
Maqlay doontaan idaacadda fiidnimada waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay qasaaraha roobabka duufaanta wata ee ku dhuftay gobolka ka tirsan Soomaaliland.
Deegaankaasi isoo aad iyo aad u duubabay, badi iyo biyihii ayaa isku qabsaday. Hal meel ayaa ka fadhiisanay oo xaaladda ah. Waxaan ka sheegay karnaa maxaadiito oo kale meesha iyo magaalada deganaa muurka. Biyihii ku dhacay roobka ahaa waxay abuuray inay dhukiiba gooyaan badi ay soo dhaqiyaan.
Waxaa sidoo kale aad dhigisan doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qaladaadkii horseeday qaraxii Zobe oo weli taagan.
Lafoole iyo finka dheer dhinacan jasiira horta waxaa rabaa kontrooli fara badan in la dhigo qalab sahlaya in baabuurta qaraxa wada identify garan karta ama sheegi karana la geeyo meeshaas oo adduunku aad arkayso buundooyin la hosma x-ray ama raajooyin la hormaraa ama waxa eeyahan ii sheegeen nifto waxa la leeyahay oo meelahaas la geeyo.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kaleba waan idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Ururka Daacish ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen weerar saaka ka dhacay magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada booliska xaafadda Hodan, waxaana ay daabaceen sawirro muujinaya ninka weerarka geysanaya oo tooganaya shaqsiga la bartilmaameedsaday, kaasi oo lasoo dhigay qaar ka mid ah baraha bulshada. Weerarkaasi ayaa dadka deegaanku ay ku sheegeen in lagu dilay xubin ka tirsan ciidamada ilaalada gaadiidka wadooyinka. Dowladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin dilkan iyo cidda ka dambeysay. Dhinaca kale, ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhaawacantay weerar loo geystay baabuur uu wado qof isu soo midaamiyay oo lala damacsanaa kolonyo ka tirsan ciidamada amniga Soomaaliya ee magaalada Afgooye. Dadka dhaawacmay ayaa la sheegay in 4 ka mid ah ay ahaayeen dad rayid ah. Sidoo kale tana waxaa meesha ku dhintay qof caruur ah ama cunug yar lagu sheegay oo la sheegay in uu jiiray baabuur ka cararay goobta qaraxa uu ka dhacay.
Qaar ka tirsan ciidamada ammaanka ee Afghanistan ayaa waxaa lagu diray dagaal maalmo socday oo mintidiinta Taliban ay kula galeen gobolka Ghazniye ee bariga dalkaasi. Sarkaal ka tirsan dowladda hoose ee gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in kooxda Taliban ay gacanta ku dhigeen labada degmo ee Jakhatu iyo Dehag kadib dagaal xoogan oo xalay dhacay. Latif Akbar oo xubinka ah golaha gobolka ayaa waxa uu sheegay in 20 ka tirsanaa ciidamada booliska uu ku jiro madaxii qaybta ee degmada iyo taliyihii degmada Dahag lagu dilay dagaalkaasi. Dowladda Afghanistan ayaa waxay xaqiijisay dhimashada 12 askari oo keliya. Kooxda Taliban ayaa sidoo kale 20 askari oo kale ku dilay dagaal ka dhacay degmo 3 oo lagu magacaabo Ajristan, halkaas oo sidoo kale tana ay xad iyo hareereeyeen dhismihii uu deganaa Brasafka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sheegayaa in markii dambe xoogaga Taliban dib loo riixay oo riixana ciidamada sida gaarka u tababaran oo gurmasiyey ciidamada ammaanka ee waddanka Afghanistan. Arif Nuur oo afhayeenka dowladda gobolka Ghazni ayaa diiday in wax degmo ah la qabsaday.
Guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa maanta su'aalo qayb ka ah fadeexad ka dhalatay malaayiin doolar oo la lunsaday weydiiyey ra'iisul wasaare hore Maleeshiya Najib Razak. Madaxa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalkaasi Maxamed Shukri Cabdul ayaa shir jaraa'id uu qabto ku sheegay in ra'iisul wasaare hore aan la soo xirin balse loogu yeeray un in su'aalo la weydiiyo. baarayaasha ayaa waxay doonayaan inay ogaadaan lacag dhan $10 million oo lagu xawilay sanduuqa horumarinta dalkaasi isla markaasina lagu shubay akoonti gaar ah uu leeyahay Najib. Arrintaas ayaa waxay qayb ka tahay tiro badan oo sida la sheegay wasaaradda garsoorka Mareykanku lacag gaaraysa $4 billion oo ra'iisul wasaaraha hore lacagtaasi sida la sheegay uu wax ugu ogaa musuqmaasuq xadiis ah oo lagu sameeyay. Najib ayaa wuxuu beeniyay in uu isagu dambigaasi ku lug lahaa. Fadeexadan ayaa kaalin mug weyn waxay ka geysanaysaa guuldarada soo wajahday isbaheysiga dalkaasi muddada dheer soo xukumeeyay. Doorashada dhacday horaantii bishii horena waxay kursiga dib ugu celisay hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Mahathir Mohamed kaasi oo durbadiiba amray in la furo baaris la xiriirta xatooyadan la sheegay.
Waxaan xusuustaa in aan dhigistayaal markale bilaabnay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Dadka ku dhintay duufaanta iyo roobkii ka dhacay Soomaaliland gaar ahaan gobolada Galbeedka ayaa tiradoodu ay korotay. Madaxweynaha kuxigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici oo kormeer ku tagay deegaanadaas ayaa tirada dadka dhintay waxa uu sheegay inay ku dhow yihiin 100 qof. Seylici oo warbaahinta Hargeysa kula hadlay ka hor inta aanu markale deegaanadaasi ku laaban ayaa waxa uu sheegay in laba duurudood oo kuwa qumaatiga u kaca ay maraadka carabta ay ku caawiyeen si gargaar loo gaarsiiyo dadkaasi. Wariyeena V O A ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaare ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici iyo xubno weheliya ayaa maanta mar kale dib ugu laabtay deegaamada ay duufaanadu ku dhufteen ee gobolada Galbeedka kadib markii ay qaadeen caawimo loogu talagalay dadka waxyeelladu soo gaadhay. Madaxweyne ku-xigeenka warbaahinta kula hadlay madaarka ciidaha ee Hargeysa kadib kulan isaga iyo madaxweyne Biixa ay ku yeesheen madaarka oo ay ku wada sugnaayeen ayaa waqtiga warbaahinta la hadlay waxa garoonka ku sugnaa laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah oo dowladda Imaaraadku kaga qayb galisay gargaarka dadka loo fidinayo. Mudane Seylici oo kasoo laabtay kormeer ushee ku soo maray deegaanada qaarkood ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ugu darnaa ee uu soo arkay.
Deegaankaasi isagoo aad iyo aad runtuu baabay badi iyo biyihii ayaa isku qabsaday. Deegaanada wax ka mid ah u kala gaam maame ila cadays sabo wanaag xadayta fuuxo ilaa eersheekh ilaa cabdigeedii intaasaa la dul maray hal meesh ayaa ka fadhiisanay oo xadayta ah. Waxaan ka sheegan karnaa ma xadayta oo kale meesha iyo magaciyada deganaay ma odhan kartid. Biyihii ku dhacay roobka ahaa waxay abuureen inay dhulkiiba gooyaan baddii ay soo dirqiyaan. Dadkaan ugu tagnay intii ka baxday maaha inta kale oo aanan nina ninka jaarkiisa ugu hayna runtii oo dad liteeqa aan aasaya oo meydadkii daas ka qaaday gargaaro bari iyo cabdigeedu ka qaaday yahaan waxaan ka helnay halka aan ugu tagnay ka helnay xoolo wixii lahayn oo dhasan isma weydiinaya badday ayay saa u dul sabeynayeen. Dadkii oo markaa gacmo marana aroos iyo dumarka soo yaan kaas ugu tagnay oo kaaga darnasi darro uu ka sameeyey derbi inta gidaarka leeg oo xoolihii iyo dadkii halka deganay ay ka bixi kar lahayeen meel ay ka baxan lahayeen oo isugayaan inay baddu caadido oo xeebta raacaan oo meel kale oo ka fog oo dhulkii intir jirta inay ka wareegaan ka baxaan.
Madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay in deegaamadaasi dad iyo duuyaba dhib weyni gaadhay haba kala darnaadaane. Daadad iyo biyo badan ayuu sheegay in meel walba ay dul mareen iyagoo magaalooyinka qaarkood ay qarsoomeen ama gebi ahaanba baabi'een sida uu sheegay. Xoolaha ayuu sheegay madaxweyne ku-xigeenku inay laayeen qabow ku da'ay iyo daado qaaday. Beeraha lafahantooda ayaa guud ahaanba baaba'ay. Mudane Seylici waxa uu ka warbixiyay tirada dadka ku dhintay duufaanadan waxaanu sheegay tiro ku dhow 100 qof.
Xoolayaga weli lama qiyaasi karo oo haddaan mataliya ku siiyo waxaa loo wareeban dadku xerada ay ku jireen 400 oo dheer inuu orgi aqal ugu xiriir ka noolaaday. Xerada ay 100 neef ama 200 ku jireen 10 neef iyo waxaan dhaamin ka joogeen xagga dhimashada degmada waxay u badan tahay warbixintooda. Waxaan waxa uu degmada noogu warbixiyay dhimashada 30 qof inay tahay oo intay la aasay ma hayne ilaa 10 aan lahayn marka uu barimeedkooda ilaa maanta saacadana joogno dadkiisa uu ay u baarayaan oo dad ganka doohay intaan leego 100 km 100 km ee meel baa ku tiiriyay meel laga hagaa laga la yarto walaal si ma dadkii haysta waxa uu yimid oo sidii kale uu dhibaato ku dhacday baarida ilaa saacadana baarayaan meedka baaraya ba ya culaskaas haysta marka dadku ku luqayo waa sodon degmada soo raacana waa baki bakiyada waxa 8 qof ilaa 10 qof ayaa ku dhintay degmada kale waa iska talataal waa 2 3 4 u baa ayay la sheegay
mudane sayliici waxa uu ku baaqay in gargaar degdeg ah loo fidiyo dadka oo intii ka badbaaday masiibadan ay dibadda fadhiyaan hooy hu iyo cunto la'aanba biyo nadiif ah oo ay cabbaan aanay jirin waxaanu sheegay in marka laga yimaado diyaaradaha dawladda Imaaraadku soo dirtay la filayo inay bari Hargeysa soo gaadho diyaarad kale oo sida raashin weli waxaa go'doonsan magaalooyinka qaarkood oo meel loo mara aanu jirin isgaarsiinta ayaan weli soo noqon halka gurmadka dhulka marayna weli ku xandhiban yahay meelo dhexe horay xukuumadu sheegtay in dad ku dhow 670,000 oo qof ay waxyeelleeyeen duufaannada iyo roobabku halka 80% xooluhu ay ka leedeen Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca kalena waxaa sii kordhaysa dadka ku geeriyooday masiibada ka dhalatay gobolada ay ku dhufteen duufaanta ee Sagarka warbixintan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Goot
khasaaraha dhimashada xoolaha ee soo gaadhay dadka xoolo dhaqatada ah ee ay saameeyeen roobkii duufaanada watay ee ka daay 2 maalmood ka hor gobolka Awdal ayaa soo kordhaya waxaana ku arkaysa deegaanada miyiga raqda xoolaha oo tuulan duleedada goobaha ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ah hadaba meelo ka mid ah deegaanada waxyeelada badan ka soo gaadhay duufaankaasi oo ka tirsan degmada Baki ayaa dadkii waxyeelada ka soo gaadhay roobkaasi qaarkood uga warramay laanta afka Soomaaliga ee VOA khasaaraha uu gaarsiiyay hantigoodii ay ku noolaayeen
waxa weeye walaal xooluhu waxay ku dhinteen tahashan baa ku dhimatay xerada ku dhimatay geeri kale uu dareeray buuruhu daaqayay qaar buuraha kasoo bixinay qaarna halkii ku baqtiisay yihiin oo buuraha oo meel fog bay jiraan xoolaha adigu reer ku dhintay waxa dhintay xero ka dhintay 3 xero ka dhintay 4 xero ka dhintay 7 neef xero way baa ka dhimatay adiba tabartii buu dhintay deeku waxa jira 100 ku waxa jira 200 ha kii 100 ha 100 baa dhintay ama 200 ku toban dhintay ama 100 kii iyo ku toban dhintay marka xooluhu aad bay u dhinteen ilaa anuu waxay macallin baa kaxdan tagay saabax u dhinteen in baa 4 geel 4 ka dhinteen waxa min xeer ka ciwi ya min 7 dhinteen marka waxa weeye xooluhu aad bay wadanka u dhinteen oo aad bay hoos u ballaaran tahay wadanka gaarkan waxa jira 2 dheef soo hareen 3 dheef soo hareen waxa soo hareen ba jirka
waxa weey walaalayaal arigaygu waa 420 magacayguna Axmed Maxamed Xadi ba la yiraa imiga in 6 dhimatay 4 kala weeyo way adu eega way jirsan yihiin alkiiba jiifaan xeeradu waa maran tahay 4 ma ku jira jiifa ha wixii horayta ma kala ku daba tagaya sunba xulaha gashan ku wadna
magacaygu waxa weey xabiiba cilmi jaama Abdille arigu wuxuu ahaa 300 iyo 5 naga dhintay cirku wuxuu nahaystay 2 cisho oo dhibic badan badan oo dabayl qabo wata oo duufaana kolkii habeenkii dhalaartii dhan uu nahaystay habeenkii maghribkii buu taatay arigu kolka meel galina waan weynay anaga baa lafaayaga u baqnay kolka adduunka ayaga istaas u tagay ariga waxa haray imka 6 neef baa haray imka kolka adduunyo wixii afaraha ku hayna waa sida dadku say alxamdulillaah de waa ka noolno
al waxaana dadkii baraf ku dhacay ayaa kamid ahay ilaahay baa sidee kana u keenay kolka horena keenay imiga la qaaday waa way dadku wixii yara u sahay oo horow haystay way ka qoyeen hadii ay bacay rahtay bacdi ka kala gooday wuxuu ka baxsanay gafad ka yaray ka soo muuqmuuqday isleeyah wallaala ku kala hadalay inuu soo socdo laakiin baa dadkii nafti ka saartay wax gurmad u hayaana ma jirto
bismillaahi raxmaani raxiim dadkan horta waxa weyn sumaami ayaa ku dhacday ilaahay iyuna nagu soo celinay ilaahay laga nabadgeliyo ilaahay baa lagu gurmi karaa shalay toolaan waxaan joogay markii ay dhacday sumaamidaasi magaalada Ruqay habeen hore ayaan ka soo guuray oo dadkii soo dhex jiray waxaan soo maray sankaaradii iska daa iyo shambrihii oo dhan ku taatay dadka xoolaha dadkii baa horta inta badan dadka ayaa dhulka badbaaday neefka badbaaday ee aragtaa waa neef qof hoosta kaga jiray iyo meel aan jawaano iyo darbaalo iyo wax la mid la saaray iminka waxa ugu daran baqtigii xoolaha oo min kasta xeeyaalo xariyaha iyo meelaha magaranta marka waxaanu baahanahay baqtigaasi oo isaga la fiis laga yaabo in cudur ka dhashaan dadka dhinac walba in laga saacido looga soo gurmado
magacayga hibo arigaygu 250 buuha 250 waxba kama noolee inta uu dhab u dhamaad weli waxa naga daran qolada dadka darfiyada naga xiga inay wadooyin ku tageynin waxaan doonaa hadaba in si degdeg ah loo soo gaaro
si kastaba ha ahaatee roobabka xoogga badnaa ee ka daayay deegaanadaasi waxay waxyeelo kale soo gaarsiiyeen dariiqyadii loo mariyay deegaanadaasi oo markoodii horeba ahaa qaar raf ah isla markaasina aan haba yaraatay wax dayactir lagu sameyn jirin jidadka go'ay ee daadadku gooyeen waxay keeneen in gurmadka la gaarsiin lahaa dadka ku goodoonsan dhulka buuraleyda uu hakad galo ilaa haddana dhanka xukuumadda soomaaliland kama soo gaadhin cagafyo lagu bannaynayo dariiqyada xidhmay ee deegaanada ay ku nool yihiin dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay duufaanka xoogga leh ee ka daayay deegaanadaasi degmooyinka gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o a boorama
mahadsanid haashim warbixintaasi wuxuu ku saabsanayd dadkii ku ciirtoobay oo xoolahooda ay leesay masiibada duufaanta ka dhacday goboladaasi halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington
ugu yaraan 5 qof ayaa dhimatay kadib markii qarax ismidaamina maanta uu ka dhacay magaalada afkuye dhinaca kalena waxaa dhintay qof caruur ah oo uu jiray baabuur ka baxsanayay goobta qarax uu ka dhacay al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyiinta weerarkaasi weerarkaasi ayaa zahra ilo nuur waxa ay ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee shabeellada hoose cali nuur maxamed
oo mahadsantahay sahraay waxa dhacay waa sax oo qarax uu dhacay qaraxaasi wuxuu ka dhacay degmada afgooye wuxuu ka dhacay wadada xiriirisa baydhabo iyo muqdisho laakiin gudaha afgooye halka ay ka marto xilliga uu dhacay qaraxaasi waxaa meesha marayay ciidamo ciidamada dowladda federaalka ah oo runtii dee wadada ku safreeyey waxaa qarxay waxay ahaayeen gaari ah noocan noohada ay loo yaqaano waxaa watay qof naftahalligaah inta la og yahay dabadeedna way garteen ciidamadu inaanu ahayn gaarigan habka ugu socda habkii shacabku ay u socdeen iyo qof caadiya waxay uga baxeen koone dabadeedna gaarigii wuu qarxay iyaga haba yaraatee wax ka soo gaaray ma jiraan laakiin waxaa jira khasaare ka dhashay oo marka gaari qarxo oo qaraxaasi wuxuu gaarayaa goobo ama meesha uu ku qarxayo dad baa jooga shacab ah saa darteed waxaa dhaawacmay 5 qof oo qof 4 ay tahay shacab qofna uu yahay askari aan ka tirsanayn ciidamada meesha marayay ciidamadii deegaanka joogay ah sidoo kale waxaa isna dhintay ilmo 14 jir ah oo uu dardaray sida ay booliisku baaritaanka ku heleen mid ka mid a gaadiidkii meesha ku kala cararayay markii qaraxu dhacay ilmaha yar ayaa dhintay 5 qofina way dhaawacmeen
marka maxaa loo malaynayaa weerarkaasi inay soo qaadeen yaa lagu tuhunsan yahay
mar haddaad aragtid hadda waqtigan dambe naftahalliye waa shabaab iyo daacish iyo wixii un diinta ka been sheegayay naftooda dilayay
waxaad carabka ku dhufatay daacish iyo shabaab shabaab waynu ka warhaynaa inay deegaanka meelo kamida ka sugan yihiin oo ay duulaano ka soo qaadaan inta badan ama qaraxyo ay sameeyaan ma jiraan koox ka tirsan oo aad hubto inay deegaanka ku sugan yihiin ama gobolka shabeellaha hoose
labaduba way ku sugan yihiin gobolka meeshana way ka dhow yihiin saa darteed labadaba way noqon kartaa taa iyaga sheegashadooda ka iman doontaa laakiin waxaan ognahay waxa weeyaan waxa naftoodana halliga ummaddana ku baabiiya qaraxyada iyo wax aad wax u laaya waa un labada qodob
dhinaca howlgallada wardoonka bal ka waran sida ay ku yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa amisom iyo guud ahaan maamulka gobolkuba marka sidan oo kale ama wafdi socdo ama kolonyo ciidamaahi meel kale ay u socoto miyaan laga warheli karin waxa ku jira deegaamada meelaha ku hareereysan iyo cidda doonaysa inay jidgooyo samayso si loo ogaan karaa ma jirta miyaa ilayn waa kuwan qolyaha idinka soo horjeedaaba ogaan karaya in kolonyo soo socoto oo sidaa daraaddeed ay dhexda ugu sii gelayaan marka ma u malaynaysaa in dhinaca wardoonka iyo xog raadinta lagaga horeeyo ciidamadan dowladda iyo kuwa amisom iyo maamulka guud ahaanba
aad baad u mahadsan tahay sahraay مركان قيمة إنه حدد عددًا بعضي فاكة سيداي ذاتك الشعب كاي حتى أفقو يقصقاني هدى يقبيهين فاكة وقت هوري أي وحاس وبحي ورر شيغي إن بابور قرحي كسو تشيرو صونها وحي إذا مدو حرين دمان ودوينك وحي لتوشي سيصعب كي بياديدك وحالات كي بابورتا نوع اللغوته السنة إكاد بديد أخمك دطفر بضان إيه قدار إيه قدع بضان أو طرق شعبك اللغتبي برتد أيها اللفصحي ماكي اللفصحي أيه أيه سوقل أيه قاري يعني تاسوا ميت مدكالة هذا إذا مدن حالك وضاد مرأيي وما يباهنين أوغانشيو أو هذا لما ديه كارو حق أي أوقيهين إذا مدن سماشف مرأيان ayay ku soo hawl galeen wadadu waa wada la isu maro waa wada irmaan baa la dhigi kara mar walba ciidamaduna gobolkii iyo banaadir iyo waa isu socod baa jira marka had iyo jeer ala ma dhici karto 24 saac in askari aanu soo marin meesha marka taasi marka ma aha macnaheedu inay xogaalnimo hadda ku socdeen laakiin waxa weeyaan uun xawlay u soco isqarsi laakiin waxa eegta marka hore tuuta ciidamadana wax qarsoon ma oo hadda u baahan in yaani la helo muqabaraad wax u baahan ma waa kolonyo oo ciidamo socda wadadana 24 saac way maraan
kaasna wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee shabeelada hoose Cali Nuur Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramay Zaare Ilaa Nuur todob bulood kadib markii uu dhacay qaraxii ugu dhimashada badnaa Soomaaliya bishii October 14-keedii sanadkii hore dawladda Soomaaliya weli ma dhaqan gelin tolooyinkii gud khubaraha oo ka tirsan qaramada midoobay iyo kuwa madax banaan ay u soo jeediyeen oo ahaa in magaalada daafaheeda laga dhiso goobo cayiman oo la dhigo qalab lagu baaro baabuurta iyo weliba in la geeyo eeyada urursa qaraxyada dowladda Soomaaliya waxay abuurtay baro control oo cusub waxayna dhigtay ciidamo badan oo hor leh hase yeeshee baraha controlka ee laga soo gudbo ma yaalaan qalab casri ah oo si fudud ku ogaan karaya qaraxyada saaran baabuurta taasi beddelkeeda ciidamada amnigu waxay ku tiirsan yihiin gacantooda iyo aragtidooda waa mowduuca barnaamijka galka baarista waxaa inoo haya Harun Maruf
waxaan qortay hadda qaramada midoobo qaabilsan meenooyinka ee UNMAS kadib qaraxii sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku talisay in sida ugu waxtarsan ee lagu baajin karo in magaalada Muqdisho u soo dusaan baabuurta sida qaraxyada culus ay tahay in marka horeba laga hortago sameyntooda laakiin maadaama aysan taasi mar walba suurtagal karin gaar ahaan xilligan waxay warbixintu ku talisay in muddada dawlad kordhiyo dhismaha difaaciye ka duwan magaalada baabuurtaasi waxayna sheegtay in arintaasi laba siyaabood lagu gaari karo waa tan hore in cirifyada magaalada laga dhiso baro control oo waaweyn oo qalabaysan oo ay shardi tahay in baabuurta culus iyo kuwa yarba ay maraan kuna nagaadaan saacado laguna baaro iyadoo la adeegsanayo qalabkii baarista waxay sheegtay warbixinta in muddada ay baabuurta halkaas ku sugan yihiin ay baaritaan sameyn karaan ciidamada amniga ee tababaran iyo ayda wax urursa waxay kale oo ku talisay in la diyaariyo wixii la isaga difaaci lahaa haddii baabuur uu qaraxsaaran yahay oo suurta gashay inuu soo jiiro bartaasi sida dhacday bishii October 14-keedii sanadkii hore markaasoo baabuur xoog ku soo jiray bar control uu isku qarxiyey isku iska soo be kuna laayay boqolaal qof laakiin todoba bilood kadib markii uu dhacay qaraxaasi baraha kontaroolada ee laga soo galay magaalada Muqdisho ma yaalaan qalabkii ay warbixintu ku talisay ciidankii tababarnaa dawladda Soomaaliya waxay ciidamo dhigeen goobo badan oo magaalada daafaheeda iyo dhexdeeda tusaale ahaan waxaa baro kontarool oo amni ay ka sameeyeen dharkeynley degmada Kaxda jidka Sodonka warshadaha Galgalato iyo X control Balcad hase yeeshee dawladdu waxay ku guuldareysatay inay goobahaasi dhigaan qalabkii lagu ogaan lahaa in baabuur uu ku rakiban yahay qaraxyeen kale sidoo kale waxaan la geynin eeyada wax urursa ee loo tababaray inay soo saaraan meesha uu qarxu ku jiro sidaasi waxa barnaamijka galka baarista uu ka xaqiijiyey saraakiil iyo ciidan ka hawlgala baraha kontaroolada ugu waaweyn ee magaalada laga soo galo waxay ii sheegeen saraakiisha iyo ciidanku in farsamada ugu wanaagsan ee adeegsadaan ay tahay in baabuurka ay ka shakiyaan laga dejiyo rarka sida haddii ay wadaan khudaar ama xamuul kale kadibna la baaro mid ka mid ah ayaa igu yidhi waa qofka baaraya gacantiisa iyo ishiisu waxay qabtaan mas'uuliyiinta dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya waxay ku adkaysteen in ciidan tababaran jiraan qalabna ay haystaan. Hase yeeshee markii aan weydiinay qalabka ay haystaan nooca uu yahay iyo heerka tababarka, waxay qirayaan inuusan ahayn mid ku filan oo tayo leh ama maba jiro. Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi waa guddoomiyaha degmada Kaxda oo ay ku yaalaan baro kontrool oo laga soo galo magaalada Muqdisho, gaar ahaan barta kontrool ee ugu weyn oo ah tan ku taala siinka dheer.
Arrintaasi way jirtaa, arrintaasi qalab muhiim ah oo waxbaaray ugu yaala siinka dheer. Haa, si guud haddaad u wajiso qalab waxbaaray iyo ciidamo loogu tababaray iyo ciidamo waxbaaraba way jiraan.
Waxaan la hadlay saraakiil ciidana iyo kuwa amniga oo jooga siinka dheer, waxayna ii sheegeen inaysan haysan qalabkii lagu maaragtay ogaan lahaa qaraxyada iyo eydii urun lahayd qaraxyada, inta midna inaysan haysan.
Waa laga yaabaa baan kuri aniguba inuu wax ka dhiman yahay, laakiin waxa xaqiiqa ah in wax waxbaaray ay jiraan oo ama ciidamo ahaado ama qalab ha ahaado, in badanna lagu qabto qalabka maaragtay gaadiidkan magaalada wax lagu yeeleeyo. Runtii xaqiiqdii dee dowladdu iyadu wax badanna way ka qabatay xagga amniga iyo xagga qalabka wax lagu baaro, wax badanna waa u dhiman yahay. Laakiin waxa xaqiiqa ah in maaragtay jagboynti muhiima oo wax lagu baaro uu yahay siinka dheer.
Barta kontrool ee labaad ee ugu weyn ee laga soo galo magaalada Muqdisho waxay ku taalaa jidka caasimadda ku xira magaalada Balcad, waxaana lagu magacaabaa Maslax, waxayna ka tirsan tahay degmada Hurwaa. Cabdixakiin Cumar Cabdulle waa guddoomiyaha Hurwaa.
Waxaa jira kontrool badan aan ugu talagalnay ay degan yihiin ciidamada kontroolka Maslax oo kala samida oo runtii baabuurta lagu baaro laguna hubiyo si aysan usoo gudbin iyo qaraxsida. Sidoo kale markii halkaas soo dhaafaan waxaa jira kontroolka hadda oo la dhigay X control Balcad, isagana lagu xaqiijiyo gawaarida xamuulka ee kuwa kale lamidka ah, maadaama aysan jirin qalab casri ah hadda aan ugu talagalnay inaan ku ogaano wax walba. Laakiin dadaal ay sameeyeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee farisimaha kule degmada Hurwaa waxaa noo suurta gashay inta badan in aan sugno amniga annagoo kaashanayna dadka shacabka ah.
Marka qalab casri ah ma haysataan ee culays wuxuu saaran yahay un ciidanka meesha jooga ee amniga?
Qalabyada hadda aan haysano un kaliya qalabyada Afrika un waxay isticmaasha qalabyo kamid aan isticmaalnaa adduunaadka kaleeto sida wadamadan aad joogtaan oo kaleeto maha. Laakiin annaga Afrika ahaan waxaan aaminsannahay inaan isku filannahay oo inta badan oo hadda degmadaas intii aan ugu talagalnay ku ogaan karno inaan kaga hortagno qaraxyada un wax noocaasa.
Marka ma bir ay askartu qaadaan ay hoos geliyaan ba, mise waa checkpoint ama bar la dhisay oo baabuurku dhex marayo oo qalabkii uu wada sawirayo wuxuu baabuurku jiro?
Maya bir hadda qalab sawiraysan maan adag, laakiin waxaa jira qalabyo gacanta ay ku wataan ciidamada iyo soo baabuurka iyo baaro waxnoocaasi baan isticmaalnaa inta badan iyo kale.
Haddaba maxay yihiin qalabkani? Qalabka iyo agabka lagu ogaan karo qaraxyada waa kuwa ay dowladda Soomaaliya soo iibsan kartay goor hore, maadaama muhiimadda koowaad ee miisaaniyadda waddanka ay muddo dheer ahayd amniga, kharashka ugu badan oo ku baxo dhinaca amniga. Waxaa kaloo dowladdu ay ka codsan kartay dowladaha taageera inay ugu deeqaan, mana aha kuwo qaali ah oo u baahan dhaqaale aad u badan marka loo eego awoodda dowladeed ee xilligan. Qalabka loo adeegsado baadhista iyo sawirka waxyaabaha ku jira baabuurta waxay isugu jiri karaan kuwo saaran baabuur oo hadba geeya meeshii looga baahan yahay iyo kuwo lagu rakibo waddooyinka. Waxayna u baahan yihiin in midkiiba ay ka shaqeeyaan ilaa 6 qof 24 saac, waxaana midkiiba uu ku kici karaa $10,000 sida ay noo sheegeen khubaro dhinaca amniga. Waxaana lagu bixin kari lahaa kharashka lagu yaboohaa in la siiyo dadweynaha soo sheega baabuurta ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa. Khubarada derista Al-Shabaab waxay isku raacsan yihiin in ururku uu casriyeeyey uuna kordhiyey awoodda qaraxyada ay sameeyaan, taasi oo laga arkay tadawurka awoodda qaraxyada Al-Shabaab sannadihii lasoo dhaafay. Si la mid ah haddaba kordhinta awoodda qaraxyada Al-Shabaab waxay sidoo kale marba marka ka dambaysa sii hagaajinayeen xeeladda ay ku qarin karaan qaraxa saaran baabuurta, kuna gaarsiin karaan bartilmaameedka isagoo aan qarxin. Xareed Maxamed Cumar waxa uu hore taliyay urur ugu soo ahaan jiray Al-Shabaab ka hor intii uusan ka soo goosan. Waxa uu ii sheegay inay muuqatay in Al-Shabaab ay adeegsanayso xeelad u fududeysa inaan ciidamada amniga ee ku sugan baraha kontaroolada aysan ogaanin meesha qaraxu uga jira baabuurta. Sidee ayay haddaba taasi ugu suurto gashaa?
Sagxaddii oo baabuurka sagxad kale ku korsadayna, sagxaddaas iyo laba dhaxdooda waxyaabaha gacantii ku bixiyaama markii iyo albaab yaroo frame yaro u samaynayaan baabuurka marka ama moos baa lagu soo raray ama waxaa lagu soo raray ari oo kale. Baabuurka marka waa sagxad caadi ah, hoosna waxa qarxa ka buuxa. Marka waa laba sagxadood, sagxadda hoose waa jirta, waa guri dabaq camal oo kale wey, magarac labada sagxadood dhaxdooda marka waxyaabaha xaray ku buuxinayaan.
Marka qaraxu sagxadda hoose iyo dhinacyadaba muu ku jiraa?
لكن فرسمد على الشباب كوميكا قارين تحمول كقرحة أحقية سعران بابور تكلية بل سوى حي سيدو كالكورو قادين فرسمد أعلى دلوغو قارسين لها قرحية ذا قوب تبرت المعميتك أعلى داسيو أه بابورتا حبنا هورا وغتر سنانجري على الشباب وحي إيشيغين إن مدأهب على الشباب أيكو حولان عيين إني بابورتا كاردقان ميدو أدكيستا أما إسكا موسا رساستا أيكو سوريدان أسكر تجوكتا برها كنترول ذا أما كو واردية لسمياشا waxayna farsameeyeen baabuur lagu haakin karo dhagxaanta waaweyn ama qorib baasuuka ah ama hub kale oo culus inta uusan gaarin bartilmaameedka hase yeeshee dhagxaantaasi iyo qoryahaasi ma aha kuwa mar walba yaala barha kontroolada ama afaafka dhisma kasta oo ay bartilmaameedsanayaan sida ay al-shabaab u farsameeyeen baabuurtan waxa galka baaris uga waramay maxamed xasan aadan sandeere oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca baabuurta baabuurkan lagu soo rakibayo waxyaabahan qarxa birahan inay qarxaan dadka dilan loogu talagalay moogiye ma waxa la galiya bir ka ilaaliya xabada hadii lagu soo rido
ha baabuurta ma qasna hadda kuwa xabada ku galaya oo kala xarooyinka
waa ii sharax naqshadaas
naqshada marka waxa waa baabuurta hadda hoomeyd oo kale kuraasa dhaxtaala kuraasa laga furfuraa sida baabuurka uu u samaysan yahay ayaa birahana loo jarjaraa qof mitrkiisu haysta moolooyinkii meesha yaalla motoraal ka ena mooladaadi marka bareeska dugu bareeska gashanaysa moolada wax lagu dira waxaad ku dirdiraysa birta waa bir adag baabuurka marka hoomeeyda sida ay u sameysan tahay ayaa biraha loogu dhijinaa kor ma aha marka waa gudaha
waa garta
meesha laga dhijinayo baabuurkii kor markaad ka aragto waa hoomey gudihiisa markaad gashana waa baabuur beeba ah beebaha xabada aysan karin birta beebaha maaragtaa naqshadaas marka lasoo kobeynayo ana lafteeda fikir ahaan dad baa keenay saraakiil ahaay laakiin dadka ugu horreeyey oo barooweeyey oo birahaasi soo sameeyey oo maarata qoryaha jugaga hata oo kala gaashama oo qof gaandheeriga hortiisa in loo sameeyo qoryaal aan usoo sameynay gerista ugu horreeyey naqshada dadku wax ka bixinayaan ka mid ahay
waa garta marka birahan waxaa loogu dhejinayaa qofka inay ka celiyaan haddii xabad lagu soo rido soo ma
ha qofka marka biraha waxaa loogu dhejinayaa qofka inuu isku kalsoonaado xabadaaga reekaanka hata maarata dhashiitaha inaysan inay soo busto maahane annaga ku baroobeynay aaka anan gacanteeda ugu baroobeeyey rekamka anaan ku baroobeeyey dhashiikaha laakiinse aanan doogdog umahayn laakiin waxay ii sheegeen dhashiikaha aanay kasoo dhexbaxday laakiinse dhinac kale aysan ulu dhicino soo buustay afkiisa hore leh saasu soo baxay
marka markuu qarxo berihii loogu talagalay celiyaan rasaasta soo celin maayaan qarxiina inuu baxo banaanka u baxmay sida celideen
qaraxa haaruun qarax waa mid walba inta loogu talagalay qand hataa jidka la gelinayo waa ama muwaajaha aada jidka dhinaciisa hala dhigo ama dhulka hoostiisa hala dhige hosta qaraxa hadba sidii loogu talagalo haddii la rabana gebigii sida dhinac ayaa loo xoojin karaa marka gaarigaan meesha soo galaayo ma aha gaarigaan markuu qarxo dhinac kastaataa inuu baxay boqolkiiba toddobaatan waxaa la xoojinaa meesha ninka uu ku wajahnaa oo xaradii xarada maadaama ninkan laga yaabo hataa in isagoo toban tallaab labaatan tallaab dhufeysidii soo jiray dinta lala helo si hadduu qarxo qarxi saameyntiis ugu badan maalataa hor ugu baxdo boqolkii toddobaatan hor waayo shan iyo tobana dhinacyada labaatan iyo shanna gadaala laga dhigaa horta wax la xukumaayo waayo qarxa oo dhinac loo jeedinayo waxa meesha la saarayana waa wax qiyaasan boqol kiilo konton kiilo soddon kiilo iyadoo hal jirgaan oo kale ah oo shan kiilo ama toddoba kiilo ah ayaa baabuurta waxaan xabadi karin haddii loo dhigi kala gooyin marka ma warheebayso oo wax loogu talagalay oo naqaskaas meesha ka baxaya sidii la rabay marka wax lasoo baroobeynayo waay waxaan ma ahana wax inta lasoo sameeyo laka keenayo ma aha baroobadoodaba meesha ugu dambeysay oo hadafkii loo rabay baroobo kuma imaanayaan ayagoo baroobeysan oo tijaabaysan oo laisku hubo oo dhowr mar lasoo tijaabiyey ayay meesha ayay keenaan
laba jeeraba dhagaxa iyo baasuukuhu midkoodna ma baajinaya qaraxa balse waxaa laga yaabaa inuu baabuurka ku qarxo meel aan ahayn bartilmaameedkii taasi laftigeedu kama dhigna inay dadku ka badbaadayaan sababtoo ah baabuurkii ugu dhimashada badnaa oo ahaa kii ku qarxay zoobe waxaa la aaminsan yahay in bartilmaameedkiisu uusan ahayn goobta uu ku qarxay waana taasi sababta ay muhiimka u tahay in baabuurta lagu joojiyo marka horeba bannaanka magaalada laguna baaro tababarka iyo qalabka baarista baabuurta waa kuwa ay la socdaan madaxda amniga ee waddanka ee xilligan jooga. Agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe waxa uu leeyahay magaalada Muqdisho waa ay fiday, amnigeedana meel kaliya lagama maamuli karo. Waxaa loo baahan yahay, ayuu yidhi, maalgashi dhinaca tiknoolojiyada ah iyo shaqaalaha oo la tababaro lana abaalmariyo.
Meeshaan Muqdisho horta dex control ama meesha la yidhaahdo smoogta lagama kontrooli karo. Waxay tahay magaaladu markii dowladdii dhacday waxay ka dambeeyey si qeyr caadihay dhinacyo fara badan u qarartay. Waxaa la rabaa marka shabeellada hoose, bisha khaasatan Afgooye iyo meesha la yidhaahdo Lafoole iyo Sinka dheer dhinacan jasiira, horta waxaa la rabaa kontrooli fara badan in la dhigo. Wax qalab sahlaya in baabuurta qarax wada identify garan karta ama sheegi karana la geeyo meeshaas, oo adduunku aad arkaysa oo buundooyin ala hoosmara x-rays ah ama raajooyin ah ala hormara ama waxa eeyahan ii sheegeen sniff tox waxa la leeyahay oo kale meelahaas la geeyo ama checkpointyada la fara badiyo ama gaadiidka soo galaayo hab lagu kontrolo markii ay soo istaagaan Afgooye inta lasoo iskoorti gareeyo meesha kale sii tagaan la geynaayo ama yani baaritaan fara badan iyo qalab fara badan iyo waxay u baahan yihiin kontrol fara badan. Marka waxaas la hagaajiyo in infiltration-ka ama dadka ciidamada shabaab ku dhexgalaya laga sifeeyo, habka wax loo fulinaayo la hagaajiyo, isla xisaabtan uu jiro, dadkii wax qabta labaa mariyo, feejignaan ay jirto shabaabka dhexdiisa nafteedana lagu yeesho, ii sheeg maxaan ku dhahaa dad xogta keenta. Yani waxyaaba fara badan u baahan tahay, laakiin de waxaas oo asaas wax ka ah xis amni inuu jiro, qorshe amni inuu jiro, siyaasad amni oo dowladdan ay leedahay oo sustainable ah oo waari karaan inuu jiro.
Dowladda Soomaaliya waxay dhawaan dhistay ciidan ay ugu talagashay inay amniga sugaan, hase yeeshee dhibkuma waxa uu ka taagan yahay ciidan la'aan, mise waxaan jirin qalabkii casriga ahaa ee lagu joojin lahaa qaraxyada ama looga hortegi lahaa. Sida ogaaday barnaamijkan galka baarista, waxa kale oo jira qaladaad ay weli sameynayaan ciidamada amniga iyo madaxdooda, waxaana ka mid ah in weli dameyn ay ku sii daynayaan baabuurta qaarkood. Baabuurkii Oktoobar 14-keedii ku qarxay iskayska Zoobe oo ay ku dhinteen 587 qof waxaa kontroolka Siinka dheer uu ku soo dhaafay dameyn, waxaana muuqata in dhaqanka iyo wejigarashadu ay weli ka muhiimsan yihiin waajibka sharci iyo gudashada mas-uuliyadda shaqada. Guddoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi ayaan weydiiyey sababta ay weli u sii socoto in baabuurta lagu sii daayo dameyn.
Xaqiiqdii dabcan marba wixii la sameeyo wixii ama faa'iido ee ka yimaada ama khasaare ee ka yimaada haddana dowladdu dhacaanay muraajaco dambe iyo xisaabta bay dib ooga samaysaa. Marka waa laga gaaday runtii oo haddii uu baabuurkaasi isqarxiyey dadkii dameenka ka ahaa iyo dadkii lahaa intaba, dee dowladdu waa tii unay gacanta ku dhigtay. Waana cashir baana laga baran karaa mar walba wixii lasoo mara cashir baa laga bartaa, laakiin waa xaqiiqa ah in faa'iido badan laga gaaday baabuurkan meesha uu ka yimid iyo damaanadiisa iyo meesha uu u socday iyo meesha uu ka yimid intaba, waa guul weyn oo laga gaaday baan oran karaa arrintaas. Marka wax weyn bay usoo kordhisay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba damaanada la sameeyey ee gaadiidka maaragta loo sameeyey, maxaa yeelay mar haddii meel walba oo shacabku ka adeeganaya uu dhexgalay ay arrintani dhexgashay, lagama maarmaan bay noqotay in adeegii bulshadana uu socdo, damaanad xoog badanna loo sameeyo. Marka mar walba damaanada inay lagama maarmaan tahay dowladdu aragtay wayna samaysay, wax badan oo natiijaara waa laga gaaray.
Guddoomiye, damaanada marka laga daba tegayo waa mar uu baabuurku isqarxiyey, waa mar dad rayid ay ku dhinteen, waa mar dad ama hay'ado ama laama amni ay dhibaato ka soo gaadhay baabuurka. Marka ka tabatag ka hortag soo kama fiicna.
Waa mahadsan tahay, waa dabatag ka hortag baa ka fiican mar walba, laakiin haddana aniga waqtigu wax dhacayo dee caalamkaymatiido waa oogid, laakiin waqtigu wax dhaco inaan waqtigii meesha lagu odhan jiray wuu isqarxiyo lama yaqaano, laakiin wuu isqarxiyo waa la yaqaanaayo meeshaasu ku raadleeyo ninka noocaasi noocaasaa iskale ninka noocaasi noocaasaa damiinteeda ka sii wanaagsan tahay.
Bishii Febraayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay, maalmo uun kadib markii xilka loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxa uu cisbitaalka Madiine ku booqday qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qarax ka dhacay suuqa Madiine oo ay ku dhinteen ku dhowaad 40 qof, waxaana khudbaddii uu halkaasi ka jeediyey ku jiray hadalladan.
Qofka noo soo sheegay informationka ama nasoo wacyigeliya oo noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas, waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan $100,000 baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax, hayl waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan Soomaaliyeed oo dhibaataysan. Qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin, waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgud, abaalgudkaasaan sheegay inaan siino.
ilaaha tan dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay fashilisay baabuur badan iyagoo amaanay ciidamada amniga ee shacabka laakiin ma jirto cid abaalmarinta uu sheegay madaxweynuhu lagu siiyay soo sheegista baabuurta qaraxyada haddii ay jirtana xogtaasi ma aha mid lala wadaagay warbaahinta iyo dadweynaha si loo dhiirigeliyo in dad kale tallaabadaasi ku daydaan haddii ay jirto oo ay dhabta inay dadweynuhu ay soo sheegeen baabuur sida qaraxyo ma dowladda ayaa ku guuldaraysatay inay oofiso ballanqaadkii la sameeyey mase lagu macnayn karaa in dowladdu aysan u arkin muhiim wadaagista xogtaasi ama in dadka la siiyo abaalmarinta waa haddiiba ay jirteen si aanu jawaabo ugu helo su'aalahan iyo tallaabooyinka ay dowladdu kaga hortagayso baabuurta sida qaraxyada waxaanu xiriir la sameynay wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska ee gobolka banaadir oo labaduba diiday inay ka qayb galaan barnaamijkan waxaa kaloo aanu la xiriirnay taliyaha booliiska soomaaliya iyo agaasimaha nabad sugidda oo ay noo suurtageli weysay inaan ku helno khadka telefoonka
aad iyo aad ayaad umahadsantahay kaasina wuxuu ahaa haaruun macruuf oo soo diyaariyay suuna jeedinayay barnaamijka galka baarista welina waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waa xubintii dooda gaaban ee yaasin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dib u heshiisiintii soomaaliya oo inka badan 15 shir la qabtay ayaa weli waxaa muuqanaya ifafaala soomaalidu aysan weli ku heshiinin marka la eego colaadaha kasoo cusboonaaday somalilan iyo puntland iyo weliba maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo gobollada qaarkood sida jubbaland oo kale ay xiisado ka bisaaran yihiin sidee looga hortagi karaa dhibaatooyinkaas maxayse yihiin waxyaabaha caqabadaha ku ah dib u heshiisiinta soomaalida waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qaybgalaya maxamed cali xaashi oo ah nin siyaasi oo ka faalooda arrimaha soomaaliya iyo cabdirashiid buule gooni oo isaguna ah nin ka faalooda arrimaha dhinaca nabadgelyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaashi
soomaaliya sida runta ah sibay maaragtay ay u qasan yihiin isagana soo horjeedaan waxaadna moodaa civil warkii ama heshiiskii ahliga ahaa oo ka dhacay soomaaliya muddada dheer socday wixii ka dambeeyey dagaalkii etoobiya lala galay wixii ka dambeeyey in uu weli dadkii soomaaliyeed aynan is-aaminsanayn in badan haddana markii la isqabto aan la kala jid qaadanayn waayo adduunka wax waliba waa labolabo waxa weeyaan qofku qalad iyo sax iyo run iyo been iyo xaq iyo xaqdarro iyo in la kala jid qaato qofkii laga jid leeyahay uu jiddaradiisa qaato marka dadkii soomaalida ahaa waxyaalo badan bay ku caanbaxeen oo ah qofku wuxuu rabo keliya inuu u arko inay wax fiican oo xaqa yihiin marka waxyaalahan hadda socdana sida runta ah waxaad moodaa dowladdii la dhisay oo federaalka ahayd oo dowlad goboleedyada maarata iyana la dhisay waxay ka koobnayd oo base u ahaa 18 gobol oo dowladdii u dambeysay oo milatariga ahayd ay waddanka u samaysay 18 gobolna dadku waa lagu wada qanacsanaa dowlad goboladii laysku haysto oo hadda dagaaladan ka socda somalilan iyo puntland iyo khatumo maaragtay state iyo qulyahaas ka dhex socda waxaa loo baahan in la kala jid qaato
cabdirashiid buulagooni
anu waxaan qabaa xalku wuxuu ka imaan karaa soomaali isku tageedo dowlad dhexe baarlamankeeda golaheeda wasiirada iyo maamulka la soo dadaji inta aan xalka ka raadinayna gobol iyo been iyo waa wixii aan kala tagnay markii dalkii uu burburay wixii la aaday beelay ahaayeen beelahana waa iska hardan oo maamul goboleedyadana waxay ku samaysteen labadii gobol ugu horreeyey waqooyi bari iyo waqooyi galbeed waxay ku samaysteen ama puntland iyo soomaaliland waxay ku samaysteen habeeleed habeeleedkiina waxaa kasoo dhexbaxay dhulal kaloo beelo kale degan yihiin oo labadii beeloodba aan ahayn ay marka qaabkii u samaysmeen oo khaldanaa yaa waxay keenaysaa in ay ayagoon xuduud lahayn ayagoon system lahayn khaatumo dhexda laga sameeyey oo labadiiba midna beel ahaan ku sheegan midna leeyahay territory waa gumaysi wax uu xarxariiqay ah koonfurta sidoo kale u jirtaa oo hadda waad aragtay galmudug iyo puntland midda ka jirta waad aragteen kuwan kale qoloyinkan kale wad arteen shabeelada hoosiye banaadir waxa kala haysto oo leeyeen siinka dheer iyo magac istiga waxaasi waxa loo rabixi karaa inaan xoojinno dawladda dhex dib u heshiisinta rasmiga ah waxa la rabaa annaka u mareyno aan dariiq kasta laga heli karo dariiq saxda waa in dawladda madaxweynaha baarlamaanka golaha wasiirada daada halkaas komishinno la dhiso oo la dhiso dawladdu haddana waxba bilbilaaban dastuurka la dhamaasho tiro meelaha dhibka oo dhan iyo magac istiga qofkii Soomaali ah oo raba inuu wax saxo inuu kor ka soo saxo dawlad goboleedada waxaa la qabatimay badax banaanaasaha ay madax banaan yihiin oo system dawlad dhexe la hoos tageen dawladda dhexe waxay u jirtaa koox dalad guud bay u jirtaa magac sare laakiin lama soo daadejin saas darteed maamul goboleedyadii waxay isaga yar dhaqmayaan qaabkii qabaailka ah haddii laisku yaro dhaca la kala guur ah
yaasi waxaa jira dad aan iyo beelo aan xataa federaalka ogolayn marka dad aan federaalka ogolayn oo laga yaabo midnimo soomaali inay ogolayn oo federaal ogolayn sidee ula macaamilaysa waa inay dawladdu la timaadaa arrin cad oo lagula xisaabtamo ciddii aan federaal ogolayn oo haddii yacni xataa marmarka qaarkood khasab looga dhigo haddana waxay raadinayaan inaan federaalkaasu shaqayno marka dawladda lafteeda go-aamadeeda iyo shaqooyinkeeda waxaa laga rabaa number one inay midnimo soomaaliyeed ka shaqeeyaan number two waxaa la rabaa inay nidaamkan federaalka in la hirgeliyo federaalku kuma hirgeli karo hadal keliya kuma hirgeli karo awood buu ku hirgeli karaa awooddaas inay dawladdii laga arka weeye awooddii ay dawladdu wax ku hirgelin lahayd in la arka weeye waa jiraan mashaakilo tiro badan oo dagaalaha dawladdii ku socda dhinac dagaalka laftiisa xal buu rabaa dhinac mashaakilo badan iyo daroogooyin baa ku socda xal bay rabaan waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay mustaqbilka weeye waxa loo dagaalamaya marka mustaqbilka nidaamka federaalka sidii loo xoojin lahaa midnimada soomaaliyeed loo xoojin lahaa dagaalada wax looga qaban lahaa dagaalku waa kala labo midna waa midkan ay beelo isku soo duulayaan midna waa midka kan ah ama dowlad goboleedyadu isu soo duulayaan midna waa midkan kale oo guud oo internationalka ah oo dalka ka socda weeye ciidamaha dalkii ku jira ajnabiya ummado kale a shaqadii wax ka wada waxyaalo badan waxaa laga yaabaa dawladda laga sugaya xataa inay u weyda awood ay ku fuliso marka arrimuhu waa tiro badan yihiine waxaa loo baahan yahay bal horta dawladdu inay la timaado siyaaso cad oo ninkii qaldan sheegi ka dhaqaladkiisa
dawlad keligeed wax ma qaban karto odayaashii dhaqankaatiin maxay u yahay doorka dib u heshiisiinta ee odayaashu adoo soo guraanaday
walaalo odayaalka soomaalida way bilaabeen waxaa laisku keenay baarlamankay suurogeliyeen aqalka sare suurogeliyeen waa wada heshiis waxay la-yihiin laakiin dariiqii iyo tusmadii xoga kor soo daadejinta dawladda dhexa noo dhiman ayadana biidnillaahi tacaala waxaan odayaalka soomaalida iyo dadka waxaan ku xoojinaynaa in dawladda dhexe aan ku garab istaagno inay guddiyadii noo samayso odayaalka la howlgeliyo shuruucdii lagu kala saari lahaayo boodhar degmooyinka u kala noqon lahaa xadadka cusub oo gobollada federaalka cusub oo samaysta 18 maxaa cali xaashi uu sheegay gobollo kalaa samaysmay hadda gobollo kalaa lagu fariistay meesha federaalkii waa laga tegay 18 gobol marka qaabkan cusub oon qaadanayno waxaan rabnaa itijaahii iyo ishaaradii inay nooga timaado dawladda dhexe ansaladii waxaa laga rabaa sistamkoodii aan weli fadhin oo la rabaa sistamka federaalka cusub ahaa kor in hoos laga keenay ahayd laakiin waxaa la rabaa sistam dadku heshiis ku yihiin oo waafaqsan min tuulo ilaa dawladda dhexe wada gaaray way socotaa waa noo bilbilow waxaana qabaa qof kasta soomaali fikir leh heerarkii aan hadda marka hore maraynay way kasoo hagaagaysaa soomaalida dhulkii soomaaliya ay degi jirta way wada joogtaa soomaalia dhulkeeda nabad bay ku wada dhexmartaa koobka shaahay wada cabtaa dadkii waa lais xariiriyaa qaaraanka waa laisku aruuriyaa meelihii fatahadaha markaad fiirisay ree hiiraan oo kale hadda fatahadihii ku dhuftay dadka hiiraan u dhashay iyo dadka kaloo soomaali min tajara ilaa iyo bangal dadka soomaalida way isgargaarayeen meel kastay joogeen marka soomaalinimadii way shaqaynaysaa waxaan qabnaa doorka odayaalka waa meelahaas weyn in dadka iskaalmeeyo soomaalida wax is yeelin laakiin ma fadhido oo dalkii waad aragtay ururo argagixisay iyo wax badan baa soo dhexgalay oo odayaalkaataa si xor ah uma socon karaan uma dhaqdhaqaaqi karaan wax badanna la qaban lahaa soomaaliyana dawladnimadeeda ay hagaagila
aad ayaad umaadsan kos waxay ahayd maxamed cali xaashi oo ah nin siyaasiyeed iyo cabdirashiid buule gooni oo isaguna ah nin ka faallooda arrimaha dhinaca nabadgelyada
siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Doodigaama inta ay u joogtay inta nambar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag intaasi aan kaga gudubna doodaasi gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheer. Markana ku soo dhawaada xubinta amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere.
Dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobolka California ayaa noqonaya gobolkii ugu horeeyay ee amra in laga bilaabo sanadka 2020-ka dhammaan guryaha cusub ee la dhisayo dusha lagaga sameeyo qalabka tamarta cadceedda keydiya. Wariyaha VOA-da Mike O'Sullivan ayaa ku soo warramaya in gobolkaasi uu hoggaanka u hayo dadaalada qaran ee la doonayo in lagu yareeyo kaarboonka hawada lagu sii daynayo. Xilli dowladda dhexe ee maamulka madaxweyne Trump ayna arrintaasi aad ugu heelanayn. Madaxweyne Trump ayaa markii xilka uu qabtay dibciyay xeerar badan oo adkeynayay kaarboonka hawada lagu sii daynayo, kuwaasi oo u dejiyay maamulkiisaga ka horreeyay ee Obama. Qodobo dhowr ah ayuuna madaxweyne Trump soo rogay sida uu sharxayo Cabdiqaadir Cali Cabdi oo loo yaqaano xuurka ku takhasusay cilmiga deegaanka kuna sugan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Tallaabooyinka uu qaaday shan ayaa ugu muhiimsan major change ku sameeyay environment-ka ama EPA-da. Tan ugu horreeya waxaa weeye ka bixidii Paris Climate Change Agreement. Tan labaad waxaa weeye si xog hawlaad ku socota iyo EPA-da arrimaheedii oran uu bedelay isla markaasna uu ka jaray budgetigeedii $1.3 billion sanadkii. Dib u dhiska taalooyinkii qaranka national monuments-kii oo ku sameeyey backsliding si dib u dhaca ku sameeyey oo dhulkeen kala qaybiyey, iyo Keystone XL pipeline-kii oo mitqaana tubooyinkii dhuumaha kasoo qaaday oilka gobolka Alberta ee wadanka Canada ilaa iyo Nebraska oo la burwareeyay in la qodo saliidaas isla markaasna la dhiso, isagoo markaas dhigaha ka laabtay dadkii deganaa goboladaas oo diidanaa iyo dadkii u dhashay dalkan oo loo yaqaano indigenous americans ama indian americans oo xeryahoodii xataa la yiri qaar waa la kareeniya. Marka marimahaas dhan ayuu bedelay, isagoo isla markaas EPA-da u magacaabay nin la yiraahdo Scott Pruitt oo xagjir ku ah oo ahaan jiray Oklahoma Attorney General, ahaan jiray xeerilaaliyaha guud ee gobolka Oklahoma.
Xeerilaaliye Scott Pruitt oo Cabdiqaadir Cali sheegay in madax looga dhigay hay-adda ilaalinta deegaanka ee loo soo gaabiyo EPA ayaa magacaabistiisa aad loola yaabay, sababtoo ah isla hay-addan ayuu dhowr dacwadood ka xereeyey intii uu ahaa xeerilaaliyaha guud ee gobolka Oklahoma, isagoo sheegay inaan loo baahnayn in la xakameeyo qiiqa hawada ku baxaya. Scott Pruitt ma aha sarkaalka keliya arrimaha deegaanka ka soo horjeeda ee madaxweyne Trump uu xil magacaabay.
Waxaa kaloo jira Department of Energy ninka uu magacaabay oo ahaan jiray mitqaana gobolkii Texas oo isna aad uga soo horjeeday environmentalka iyo policy-ga markii uu ordayay 2012-kii madaxtinimada dalka Mareykanka ayuu ballan qaaday inuu baabi'inayo EPA-da oo dhanba. Waxaa kaloo jira wasiirka arrimaha gudaha Ryan Zink oo from Montana congressman ahaan jiray, isagana ka ballan qaaday mitqaana inuu arrimahaas EPA-da iyo waxyaabaha la xiriira oo dhan inuu baabi'inayo iyo carbon emissionkan iyo carbon dioxide labada. Sidoo kale wasiirka agriculture-ka Department of Agriculture, wasiirka beeraha Tony Perdue oo isaga jiray gobolka Georgia oo yiri waa aaminsanahay in man-made uu yahay mataqaanaa climate change-ga, laakiin ma hubno exactly scientifically, waxaadna ma hayno in waxyaabaan run yihiin ama been yihiin. Marka waa in laga joojiya emissions-kaas iyo carbon dioxide reduction-kaas oo la ballan qaaday by 2020 clean air act la isticmaalo.
Iyadoo doodaha xakamaynta qiiqa hawada ku baxaya ay taagan yihiin ayaa waxaa sii kordhaya xadiga saliidda ceyriin ee Maraykanka uu hadda soo saaro, sida uu sharxayo Dr. Cabdulxafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka Maraykanka.
Waa maadsan tahay Sandeere, marka laga hadlayo saliidda ceyriin ee la soo saaro Maraykanku, inta badan waxa uu dib ka soo dhoofsan jiray wadamada kale ilaa iyo 1970-kii aad buu uga tirsan caalamka kale. Laakiin hadda tiknolojiyad cusub oo la helay oo fududeynaysa in saliidda laga soo hoos saaro dhagxaanta awal ku gudbanaan jirtay ayaa hadda waxay keentay in Maraykanku aad ay ugu sara kacday wax soo saarka saliidda ay tusaale ahaan dabayaaqadii sanadkii hadda aan soo dhaafnay 2017-kii wax soo saarku waxa uu gaaray saliidda ceeriin 10 milyan oo fuusta maalintii, taas oo ah markii ugu horeysay wax soo saarkii ugu badnaa oo uu Mareykanku gaaro muddo ku dhawaad 40 sano. Marka aad bay arrintaasi teknolojiyadaas la helay ay aada u caawisay in uu kordho saliidda ceeriin ay soo saaraan dowladda Mareykanka. Teknolojiyadan cusub frackingka loo yaqaano amaba kala jajabinaysa lakabyada ama dhagxaanta ku hoos jiro saliiddu waxay aada u bedeshay istaraatiiji ahaan qaabkii ugu tiirsanaa Mareykanka wadamada kale ee saliidda aadka u soo saara.
Inkastoo sida Dr. Shaaciye sheegay uu Mareykanku kordhiyay wax soo saarkiisii dhinaca saliidda, hase yeeshee marka la eego dhinaca adeegsiga tamarta nadiifta sida cadceedda iyo dabaysha, Mareykanku weli ma gaadhay dhigiisa reer Yurub.
Aad buu uga hooseeyaa, waxaana ugu wacan siyaasadaha labada xisbi siyaasadahoodu way ku kala duwan yihiin. Marka siyaasad migaysan Mareykanku kalama uusan imaanin tamarta nadiifta. Maamulkii tegay ee Obama qorsho ayay la yimaadeen oo ay ku kordhinayaan ku kobcinayaan isticmaalka tamarta nadiifta ah, laakiin arrintaasi Kongareesku ma uusan ka qabanin, aad bay uga soo horjeedeen. Marka loo eego wadamada kaleeto ee reer Yurub ee hormaray, Mareykanku meel hoose bay kaga jiraan isticmaalka tamarta nadiifta, taasoo waxaa ku sii dheer tahay in hadda maamulka cusub aad u rabo inuu kala baabi'iyo sharciyadii uu soo saaray maamulkii hore, taasoo sharcigaas uusan ahayn sharci guud oo baarlamaanku ansixiyo. Marka waxay ogolaaneysaa Trump maamulkiisa inuu dib uga noqdo waxyaabihii tallaabooyinkii hore hore u qaadeen. Waxyaabaha ugu muhiimsan hadda ay sameynayaan waxaa kamid ah inay hadda ay baabi'iyaan qarashkii loogu talagalay in lagu cilmi baaris lagu sameeyo sida tamarta nadiifta ah ay muhiim ugu noqon doonto dhaqaalaha iyo bii'ada guud ahaan. 97% ayuu soo jeediyay maamulka Trump in la dhimo. Marka waxay muujinaysaa sida 98% ay arrintaasi ay isku bedeshay markii maamulka cusub uu qabsaday. Laakiin waa ay jiraan gobollo si gaara iyaga u danaynaya in siyaasadda lagu kobcinayo tamarta nadiifka ay sii wadaan.
Gobolladaas waxaa ugu horeeya gobolka California, sida aynu furitaankii barnaamijkeenna ku sheegnay, kaasoo soo saaray siyaasad cadcad oo dhiirigelinaya adeegsiga tamarta nadiifta gaar ahaanta cadceedda. 40% qalabka cadceedda lagu kaydiyaa waxa uu yaalaa gobolka California, sida ay sharxayso Jill Anderson oo ka tirsan jaamacadda Southern California faraceeda magaalada Edison.
Over a 250,000 of our customers, residents and businesses already have solar installed at their property.
Tira koru dhaafaysa 250,000 macaamiila ganacsiye iyo dad deegaana ayaa qalabka tamarta cadceedda dhismahooda ku dul sameeyay. Bil walbana waxaa ku soo kordhaya 4,000 ilaa 5,000 oo qalabkaas tamarta cadceedda ayay tiri. Dadka aragtidan taageersan ayaa sheegay in tallaabadan California ay barbilow u noqonayso sida ay wax u socdaan. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay gobolka California, dalka Mareykanka oo wada dadaal uu ku kordhinayo adeegsiga tamarta nadiifta xilli maamulka madaxweyne Trump uu soo rogay siyaasado aan iyagu arrimahaasi dhiirigelinaynin. Kani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Sanid Maxamed Cabdisandheer ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka Umuuraha Mareyka. Barnaamijkaas ayaana idaacaddan ugu dambeeyey fiidnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan. Intaan durayo intaan mar kale kulmi doono, sidaa ayuu nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.